Պատմության մոռացված էջերից Շուշանիկ Գուրգինյան, Ճնշվածների ձայնը. Շուշանիկ Գուրգինյանը, հայ պրոլետարական պոեզիայի լուսավոր ներկայացուցիչը եւ առաջին հայ հեղափոխական բանաստեղծներից մեկը, ժամանակին մեծ ճանաչում ուներ խորհրդային Հայաստանում։ Նրա սոցիալիստական ոգով գրված պոեզիան եւ բանվոր դասակարգի պայքարին նվիրված բանաստեղծությունները ծանոթ էին գրեթե յուրաքանչյուր դպրոցականի։ Այսօր Գուրգինյանը գրեթե մոռացվել է։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո նա իր հեղափոխական գրականության հետ մեկտեղ անհետացավ գրական ասպարեզից։ Բայց նրա բանաստեղծությունները միայն սոցիալիզմի մասին չէին։ Գուրգինյանը ֆեմինիստ էր։ Նա հայ կանանց ու աղջիկների դարերի վեր լրացված ձայնն էր։ Շուշանիկ Գուրգինյանը ճնշվածների ձայնն էր։ Շուշանիկ Փոփոլջյանը ծնվել է 1876 թվականին Ալեքսանդրապոլում, Հարութ եւ Տիրուհի Փոփոլջյանցների ընտանիքում։ Լինելով աղքատ կոշկագործի աղջիկ, մեծացել է սոցիալապես վատ պայմաններում եւ դեռևս վաղ հասակից առերեսվել բազմաթիվ դժվարությունների։ Իր հուշերում պատմում է, որ շատ ըմբոստ էր ու չարաճճի։ Անկարգ աղջիկան սանձելու համար 1883 թվականին հայրը որոշում է 8-ամյա Շուշանիկին տանել տեղի Մենաստան, կամ ինչպես նա է գրում իր ինքնակենսագրականում, Կույսերի մոտ, տարական կրթություն ստանալու։ Սակայն Շուշանիկի ըմբոստ հոգին չի համակերպվում միանձնուհիների խիստ օրենքներին։ Նրանց դասավանդման մոտեցումները եւ վերաբերմունքը Շուշանիկին դուր չէին գալիս, եւ նա իր ժամանակը հիմնականում անցկացնում էր եկեղեցուց դուրս, մոտակա գետակի մոտ խաղալով։ Իր ինքնակենսագրականում գրում է. «Ներս էի մտնում ուշացած։ Գույսերը ինձ ցույց էին տալիս դասընկերներիս, հայտնելով, որ իմ մեջ ի բնե քանդելու, ավիրելու դիվային ուժ կա»։ Մենաստանում 1 տարի սովորելուց հետո Շուշանիկն ընդունվում է Ալեքսանդրապոլի Արգության օրիորդաց դպրոց, որտեղ սովորելու տարիներին իրեն ամբողջությամբ նվիրում է կրթությանն ու նոր գիտելիքներ ստանալուն։ Իր ինքնակենսագրականում գրում է. «Մտնում եմ դպրոց, սիրում եմ դպրոցը, սիրում եմ անվերջ լսել, սովորել, սիրում եմ թափառել դասարաններում, գրատախտակի վրայից լավ չջնջած խոսքերի ու թվերի մնացորդները. Բնազդորեն զգում եմ, որ պահարաններում կարգով շարված գրքերն ինձ ասելիք ունեն, ինչ որ բախտ բանալու են իմ առաջ»։ Դպրոցական տարիներին Շուշանիկը ոչ միայն տարված էր կրթությամբ, այլև ձգտում էր անպայման աշխատել։ Ամառային արձակուրդներին նա միշտ մի աշխատանք էր գտնում, զբաղվում էր կավագործությամբ, ջուլհակագործությամբ և երբեմն օգնում էր նաև հորը։ «Ես աշխատում էի նրա մոտ գործավարձով, պահանջելով իմ աշխատավարձը մինչև վերջին կոպեկս»։ Այս բանը նահապետական ավանդություններով դասերակված մայրս համարում էր անհարկի վերաբերմունք դեպի ծնողը և վերագրում վատ գրքերի ազդեցությանը։ 1893 թվականին 17-ամյա Շուշանիկը համալրում է հայկական սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցության շարքերը։ Դարավերջին Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում հիմնադրված կուսակցությունը նպատակ ուներ անկախացնել Հայաստանը Օսմանյան կայսրության տիրապետումից։ Հնչակյանների մարքսիստական գաղափարախոսությունը զգալիորեն ազդում է Շուշանիկի ձևավորման վրա, և շուտով նա ամբողջությամբ ընկղվում է սոցիալիստական գաղափարների մեջ։ Մի քանի ամիս անց Գուրգինյանը կուսակցության մեջ հիմնում է աղջիկների առաջին խմբակը և սկսում պատրաստվել Արևմտյան Հայաստանն ազատագրելու շարժմանը, բայց նրան վիճակված էր գրող դառնալ։ Այդ տարիներին Շուշանիկը ծանոթանում է հայ անվանի գրող Ավետիք Իսահակյանի հետ, որը Շուշանիկին նկարագրում է այսպես. «Նա աղջիկների մեջ տիրական դիրք ուներ, լսում էին նրան. Այդտեղ շատ մտերմացանք, ես նոր էի Եվրոպայից դարձել, իսկ նա գիմնազիան ավարտելու վրա էր. Ինձ հայտնեց, որ գրում է, խոստացավ ցույց տալ, բայց երբեք չկատարեց խոստումը»։ Ալեքսանդրապոլի պահպանողական և ավանդապաշտ միջավայրում բարդ էր գրողի ուղի ընտրելը։ Մինչ 19-րդ դարի վերջին Կոստանդնուպոլսում հայ գրողներ Սրբույ Դյուսապը, Զապել Եսայանը, Զարուի Գալեմքերյանը կամ Մարի Բելլերյանը չնայած խոչընդոտներին կարողանում էին գրողի և հասարակական գործչի գործունեություն ծավալել և հանրայնորեն խոսել կանանց խնդիրների մասին, ալեքսանդրապոլցի բազմաթիվ կանայք ստիպված էին զոհաբերել իրենց անձնական ձգտումներն ու նվիրվել ընտանիքին, հասարակության խիստ քննադատությունից խուսափելու համար։ Իր օրագրերի էջերում Շուշանիկը հաճախ է նշում, որ իր ավանդապաշտ ընտանիքում կարծրատիպեր կոտրելն անընդհատ ուղեկցվում էր խոչընդոտներով և դժկամությամբ։ Ցածր խավին պատկանող աղջիկը չէր կարող երբևիցե գրող դառնալ, այդ մասնագիտությունը միայն տղամարդկանց էր վայել։ Շուշանիկը գրում է. «Շրջապատը, միջավայրը չի ներում ինձ և սկսում է հալածանքը. Ամեն ինչ կարելի է լինել, բացի բանաստեղծ. Խրատելիս առարկում եմ, որ խրճիթից եմ ելած, որ հայրս արհեստով թե քիչի է, որոշ գրավական չկա հարուստ տուն գնալու, որ ինձ հարկավոր է բուրդմանել և սպասել մի որևէ հյուսնի, դարբնի կամ գյուղացի փեսացուի»։ 1895 թվականին Շուշանիկն ընդունվեց ռուսական գիմնազիա։ Այդ շրջանում Ալեքսանդրապոլը ցարական Ռուսաստանի ենթակայության տակ էր, և ցարական ղեկավարությունը նպատակ ուներ ռուսաֆիկացնելու բոլոր հայկական դպրոցները։ Գիմնազիան ավարտելուց հետո Շուշանիկը ծրագրեց մեկնել Մոսկվա, կրթությունը շարունակելու, բայց նրա բոլոր պլանները հոդս ցնդեցին։ Այն անձով խոստացել էր նրան աջակցել ընդունելության հարցերում, ձերբակալվեց և աքսորվեց, իր հետ տանելով Շուշանիկի բարձրագույն կրթություն ստանալու երազանքը։ Շուտով կրթություն ստանալու ծրագրերը փոխարինվեցին ամուսնությամբ։ 1897 թվականին Շուշանիկն ամուսնացավ վաճառական և թաքնված սոցիալիստ Արշակ Կուրղինյանի հետ։ Նրանք 3 զավակ ունեցան՝ Անուշը, Շավարշը և Արշամը։ Շուշանիկի վաղ շրջանի նամակներն ամուսնուն հետաքրքրական են։ Դրանք ցույց են տալիս, թե որքան սիրահարված էր նա ամուսնուն, ով իր հերթին, չնայած հասարակության հետադիմական հայացքներին, մեծապես աջակցում էր իր կնոջը՝ գրողի գործունեություն ծավալելու հարցում։ 1890-ականների վերջից Շուշանիկը սկսեց Երևալ հայ գրական շրջանակներում և արդեն 1899 թվականին հրատարակեց իր առաջին բանաստեղծությունը Թիֆլիսի Տարաս հանդեսում։ Այս շրջանում նա այդքան շատ չէր գրում և իր բանաստեղծական ոչն ավելի լիրիկական և զգայական էր։ Նա խոսում էր իր բազմաչարչար ժողովրդի վշտի, հայրենիքի ձյունածած գլերների և հորդարատ գետերի մասին։ 1903 թվականին Շուշանիկը որոշեց տեղափոխվել Մոսկվա։ Ցարական կառավարությունը լրտեսում էր նրան իր սոցիալիստական գաղափարների պատճառով, և ամենաապահով տարբերակն Ալեքսանդրապոլը Լքելն էր։ Սակայն ճանապարհորդության ընթացքում նրա երեխաները հիվանդացան և Շուշանիկն ու ամուսինը որոշեցին հաստատվել Դոնի Ռոստովում։ 20-րդ դարի սկզբում Դոնի Ռոստովը ցարական Ռուսաստանի արդյունաբերական կենտրոններից մեկն էր, որով պայմանավորված քանակապես ավելացել էր բանվորական դասակարգը և բնակչությունն ապրում էր վատ կենսապայմաններում։ Որպես ցածր սոցիալական խավի ներկայացուցիչ, ով դեռ մանկուց ճաշակել էր անարդարության դառը պտուղները, Շուշանիկը միանգամից ապրումակցեց բանվորական դասակարգին։ Ինչպես նշում է իր ինքնակենսագրականում, ազդված լինելով 1905 թվականի ձախողված հեղափոխությունից, նա բանաստեղծի զարթոնք ապրեց և վերածնվեց ու ակտիվորեն սկսեց գրել աշխատավորների տառապանքների մասին։ Հատվածներ բանվորները բանաստեղծությունից։ Այդ մենք ենք գալիս, մաշված բաճկոններ, յուղոտ ու մրոտ, տրորված գտակ, աղտոտ մազերով, մեծ մասամբ դեղնած, գծուց և բոկոտ, երբեմն դժգույն, երբեմն անխռով, երբեմն քաղցի, լուր տառապանքի, սև կնճիրների անջինչ կնիքով, երբեմն ըմբոստ արհամարանքի, անզուսպ զայրույթի վրեժի թույնով, դեռ վաղ ծերացած հոգեմաս ցավից, լույսի, թարմոթի տենչանք դեմքերիս, ու մարդավայել ապրելու հույսից, դեռ խոր վերքերի կսկից սրտերիս, այդ մենք ենք գալիս։ Հա, մենք ենք գալիս, տարևոր վշտի զրկանքի բովից, հալածանքների, գարշ ստրկության, մոռացված խավից, կրծքով փշրելու փառքը տիրողին, գահը բռնության, ստրուկի շղթան, նորուղի հարթել մեր նմաններին, արժանի կոչման, հավասարության, այդպես ենք գալիս։ Շուշանիկի այս շրջանի բանաստեղծությունները համարձակ են և անկեղծ։ Նա խոսում է աշխատավորների դժվարություններից, բարձրաձայնում նրանց դաժան աշխատանքային պայմանների մասին։ Իր «Հանգցրեք ջահերը» բանաստեղծությունում նա բացահայտ կերպով քննադատում է հարուստներին, ովքեր առած սեղանների առջև վայելում են կյանքը, մինչդեռ աղքատները սովամահ են լինում և տարապում։ Հատված «Հանգցրեք ջահերը» բանաստեղծությունից. Դուք տոն եք տոնում, խրող թնդացնում, ուրախ քրքիջով բարձր պատերը, որոնց վրայից քաղցած անխնդում ընկավ թշվառը, փշրեց ոտքերը, և լապտեր ջահեր շողում են պայծառ ու լույս տարածում ձեր կուշտ դեմքերին, մինչդեռ խիղճերդ կարծր է, ինչպես ժայռ, մշտական խավար, սրտերիդ բաժին, հանգցրեք ջահերը, և թող շարեշար ձեր ճոխ սեղանի շուրջը հավաքվեն քաղցած ու տկլոր, անտեր որբերը այն թշվառների, որոնց դուք թողիք առանց հոր ու մոր, և թող շարեշար գծուց, ոտաբաց, շեմքերիդ լիզող հավաքվեն մայրեր, որ փողոց ընկան մուրալու չոր հաց ու ձեր պալատում փնտրեն շիրիմներ, այն բանվորների, ում կյանքի գնով երկինք բարձրացան շքեղ տներիդ, բարձր պատերը ճարտար քանդակով, վարդակ լինելու փարթամ կյանքերիդ։ Այնուամենայնիվ, Կուրղինյանի բանաստեղծությունների ամենակարևոր թեմաներից մեկը, որը կարծես թե մոռացվել է տարիների ընթացքում, կանանց իրավունքների և զորացման թեման է։ Իր հեղափոխական բանաստեղծությունների կողքին Կուրղինյանն ազատություն էր պահանջում հայ կանանց համար և խոսում կանանց վերաբերող մի շոր խնդիրների մասին. ներառյալ երիտասարդ աղախինների կարգավիճակի, աշխատավոր կանանց և մարմնավաճառների մասին։ Իր մի շարք բանաստեղծություններում, ինչպիսիք են «Միթը», «Դերձակուհին» և «Որպես քնքուշ Մայիսյան վարդը», Շուշանիկը բողոքում է հասարակության բարքերից և ընտանիքում կնոջ հաստատված դերից։ Նա հայ կանանց համախմբման կոչ է անում, խրախուսում պայքարել իրենց իրավունքների համար և կոտրել հայրիշխանական ավանդույթները։ Հատված «Միթը» բանաստեղծությունից։ Ես լալ չգիտեմ, բայց կուլամ հաճախ քեզ համար, հայկին։ Թշվառ, ցավատանչ քո ստրուկ կյանքը, բախտն ու վիճակ։ Ապշության հասած քո համբերությունն ու քնած հոգին վերքս է հարազատ, ցավս անգունակ։ Լսել եք մարդիկ, դուք, քարսիրտ մարդիկ, երկնորոցի, որ մենակ չոքած հայկինն է երգում, օրում իր մանկան։ Այդ երգը անխոսք շարավն է խորունկ ու ամբուշ խոցի, որ հաստրել է բիրտ կյանքը մարդկան։ Այդ երգը անխոսք թե հարուստան մեջ եւ թե խրճիթում մի սրտաճմլիկ մահերք է կարծես թաղած հուշերի, որի միալար ելևեջի հետ արցունքը կաթում, ավիրում է ինչ փայլը ջահել թշերի։ Շուշանիկը նաև անդրադառնում է կանանց առարգայացման թեմային։ Իր ծաղված բանաստեղծությունում նա պատմում է մի երիտասարդ աղջիկա մասին, որին ծնողներն առանց իր թույլտվության վաճառում են հարուստ տղամարդու։ Բանաստեղծության միջոցով Գուրղինյանը ներկայացում է երիտասարդ աղջիկների տխուր դրությունը եւ հետո խոսում գործարքի հետևանքների մասին։ Հատված ծաղված բանաստեղծությունից։ Նա շատ ջահել էր, աչագեղ, քնքուշ, մանկական ժպիտ կար ամբից դեմքին, միշտ մորն էր օգնում եւ ձայնով անուշ, անվիշտ երգում էր, կայտառ էր հոգին։ Մի օր ծախեցին նրան լավ գնով, հարուստ աղայի կին պիտի դառնար, եւ կոպիտ հայրը տուն եկավ գինով, վրթովեց գույսի քունն ու դաթար։ Անցան տարիներ։ Մի օր ես նրան տեսա այլակերպ հիվանդ, նիհարած, նա ուխտ էր եկել հինավուրց մատրան, խնկով ու մոմով, ծոմ ու պաս պահած։ Գուրղինյանի ամենաազդեցիկ բանասխտություններից մեկը «Ապրել եմ ուզումը»՝ նրա կանանց հավասարության պայքարի մեկ այլ վառ օրինակ է։ Այստեղ նա անվախորեն արտահայտում է տղամարդկանց կողքին հավասարապես կանգնելու իր ցանկությունը և պահանջում ազատ արտահայտվելու իրավունք առանց հասարակության քննադատության։ Ապրել եմ ուզում, բայց ոչ մեղ կյանքով, անհայտության մեջ, անշահ, բթամիտ, կամ արդ ու զարդին գերի ողջ մտքով, որպես թույլեակ, քնքուշ ու վտիտ, այլ ձեզ հավասար, ձեզ պես բախտավոր, ով դուք այր մարդիկ, ուժեղ և համար, փորձանքի դիմաց առողջ մտավոր, կատարելությամբ և մարմնով կայտար։ Սիրել եմ ուզում, անկեղծ, անդիմակ, ձեզ պես ինքնիշխան, որ երբ սիրեցի, երգեմ աշխարհին իմ սիրո նվագ, և սիրտս բանամ, սիրտս կանացի, ամբոխի առաջ։ Նրա խիստ դատին արհամարանքի դիմեմ վահանով և սուր նետերը ուղված իմ սրտին փշրեմ, ճաղջախեմ աննվաճ թափով։ Գործել եմ ուզում ձեզ հետ հավասար, որպես ամբոխի հարազատ անդամ, և անկախության իդեալի համար, թող գիշեր ցերեք, միշտ, ամեն անգամ, կրեմ հալածանք, երկրե երկիր, թափարեմ, տոկամ, և թող տանջանքի բերը ինձ ճնշե թեև տարագիր, միայն ձեռք բերեմ իմաստը կյանքի։ Ուտել եմ ուզում, հանգիստ ձեզ նման, այն արդար հացից, որին ճարելու սուրբ աշխատանքին տվի իմ լուման։ Գոյության կրվում խոնար և հլու, ամոտ չզգալով օրհնած վաստակից, թող թափեմ աղի քրտինք արտասուկ, ապրուստիս, բանվոր իմ ժիր ձեռքերից, հոսե ալ արյուն, հոգնե իմ թիկունք։ Կրվել եմ ուզում, նախ, ձեզ, ախոյան, ձեր դիմաց կանգնած, հին-հին վրեժով, որ անմտորեն, առանց գթության, ինձ ճորտ դարձրիք սիրով և ուժով։ Ձեզ հետ իմ սեռի հաշիվը մաքրած, կրվել եմ ուզում և բիրկ կյանքի դեմ, ձեզ պես համարցակ, ձեր ձեռքը բռնած, լինել չլինելուն կանգնած դեմ առ դեմ։ Գուրղինյանի բանաստեղծական զարթոնքը նրան ձևավորեց որպես գրող։ 1907 թվականին Ալեքսանդր Միասնիկյանի աջակցությամբ, ով ավելի ուշ պիտի դառնար Խորհրդային Հայաստանի առաջին ղեկավարը, Շուշանիկը նոր Նախիջևանում հրատարակեց իր առաջին բանաստեղծական ժողովածուն՝ վերնագրված Արշալույսի ղողանջներ։ Այս շրջանում, չնայած դժվար սոցիալական պայմաններին, Շուշանիկն ակտիվորեն անդամակցում էր ընդհատակյա պլորետարական խմբերի և համարում էր, որ իր գրականությունը բացառապես քաղաքական է։ 1907 թվականին նրան այցելեց Ավետիք Իսահակյանը, ով ավելի ուշ իր հուշերում պատմում է, որ Գուրղինյանն իր վրա թողեց խորհրդավոր տպավորություն։ Իսահակյանը գրում է. «Նա երևաց որպես մի իսկական սիբիլ, կախարդուհի, գուշակուհի, նիհար, բարձրահասակ, ջղուտ, ֆոսֆորային աչքերով, միանգամայն հեռու ընտանեկան հանգամանքներից. Սենյակը խառնափնթոր, ոչ մի տնտեսուհու ձեռք առարկաների վրա, տան մեջ, տունը գնում էր ինքնահոսով, ինքը կլանված էր միայն իր բանաստեղծություններով, իր երազներով, գրքեր, գրքեր, թերթեր, ամուսնություն, ընտանիք, նրա համար չէր, թեև խորունգ սիրող մայր էր և գիտեր, որ իր կոչումը այլ է, և ցավագնորեն ապրում էր այդ ողբերգությունը»։ Արշալույսի ղողանջներ ժողովածուն հրատարակելուց հետո Շուշանիկը ևս մեկը պատրաստեց, սակայն այն գրաքննության ենթարկվեց Ցարական Ռուսաստանի իշխանությունների կողմից և չտպվեց իր սոցիալիստական գաղափարախոսության պատճառով։ Չնայած կյանքի մեծ մասը Շուշանիկն անցկացրեց Ռուսաստանում, նա մշտապես կապի մեջ էր հայ մտավորականների հետ։ Նրա արխիվում կա նամակագրություն Հովհաննես Թումանյանի, Ավետիք Իսահակյանի, Ղազարոս Աղայանի, դերասաններ Վրթանես Փափազյանի և Հովհաննես Զարիֆյանի, արվեստաբան Գարեգին Լևոնյանի հետ։ Գուրգինյանը նաև տեղակ էր Պոլսահայ կին գրողների գործունեությունից և մտերիմ էր գրող և լրագրող Արշակուհի Թեոդիկի հետ։ 1910 թվականին Շուշանիկի մոտ առողջական խնդիրներ առաջացան և նա մի քանի տարի անցկացրեց տարբեր առողջարաններում։ 1915-ի հայոց մեծ եղերն ու հայ ժողովրդի տառապանքները նրա վրա մեծ ազդեցություն թողեցին և վերջինս սկսեց բանաստեղծություններ գրել փրկվածների և նրանց դժվարությունների մասին։ Շուշանիկ Գուրգինյանը նաև պիեսներ է գրել։ Դերասան Հովհաննես Զարիֆյանի հետ ունեցած իր նամակագրությունից հայտնի է, որ նպատակ կար պիեսներից մեկը բեմադրելու։ Այնուամենայնիվ դա երբեք տեղի չունեցավ։ 1921 թվականին Ալեքսանդր Միասնիկյան Շուշանիկին հրավիրեց նորաստեղծ խորհրդային Հայաստան, որպեսի վերջինս մասնակցի հայ ժողովրդի վերածնունդին։ Շուշանիկն ի սրտե հավատում էր, որ բոլշևիկները կկառուցեն Հայաստանը, և միանգամից տեղափոխվեց Երևան։ Սակայն վերջինս ապրում էր վատ պայմաններում, ինչն էլ ավելի խորացրեց առողջական խնդիրները։ Աղջկան գրած նամակներում Շուշանիկն անընդհատ բողոքում է իր ֆինանսական դրությունից և վատթարացող առողջությունից, մեղադրում խորհրդային ղեկավարությանն իր մասին պատշաճ կերպով հոգ չտանելու համար։ 1925 թվականին Շուշանիկը մեկնեց Մոսկվա բուժում ստանալու նպատակով և հետո կրկին վերադարձավ Հայաստան։ Նա մահացավ 1927 թվականի նոյեմբերի 24-ին, թողնելով հարուստ գրական ժառանգություն։ Շուշանիկ Գուրգինյան, առաջ և հիմա։ Խորհրդային շրջանում Շուշանիկ Գուրգինյանը սիրված բանաստեղծ էր։ Որպես ռուսական հեղափոխության և սոցիալիստական գաղափարախոսության աջակից, նա համարվում էր Հայաստանում պրոլետարական պոեզիայի հիմնադիրը։ Մարքսիստ գրական քննադատ Բախշի Իշխանյանը վերջինիս համեմատում էր իր ժամանակակիցների՝ գրող Հակոբ Հակոբյանի և իտալացի բանաստեղծ Ադա Նեգրիի հետ։ Խորհրդային ղեկավարությունը Գուրգինյանի գրականությունը ներառել էր դպրոցական ուսումնական ծրագրում և տարբեր տարիներին աջակցել նրա բանաստեղծությունների տպագրությանը։ 1939 թվականին Գուրգինյանի դստեր Անուշի օգնությամբ հրատարակվեց գրողի երկրորդ բանաստեղծական ժողովածուն։ Նմանատիպ ժողովածուներ նաև տպագրվեցին 1947-ից 1955 թվականն ընկած ժամանակահատվածում։ 1955 թվականի խորհրդահայ գրաքննադատ Հովհաննես Ղազարյանը Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ակադեմիայի միջոցով հրատարակեց Գուրգինյանի գրականության մասին մենագրությունը, իսկ 1981 թվականին Ակադեմիան հրատարակեց գրողի բանաստեղծությունների ևս մեկ ժողովածու, ներառելով նաև անտիպ գործեր, նամակներ և պատմվածքներ։ 1976 թվականին Գուրգինյանի կերպարը հայտնվեց ռեժիսոր Ֆրունզե Դովլաթյանի երկունք ֆիլմում, որը պատմում է Ալեքսանդր Միասնիկյանի մասին, ով վերադառնում է իր հայրենիք օգնելու կառուցել խորհրդային Հայաստանը։ Չնայած խորհրդային ղեկավարությունը մեծ տեղ էր տալիս Շուշանիկի հեղափոխական բանաստեղծություններին, կանանց վերաբերյալ նրա բանաստեղծությունները մեծապես անտեսված էին և երբեք չեն դիտարկվել 1900-ականների ֆեմինիստական գաղափարախոսության տիրույթում։ Հայ կանանց գրականության պատմություն 1880-ից 1922 թվականներ գրքում Վիկտորիա Ռոուին գրում է. Խորհրդային գրաքննադատությունն անտեսել է Գուրգինյանի գրականության այն ասպեկտները, որոնք անդրադառնում էին գենդերային հարցերին, քանի որ ըստ իրենց սոցիալիստական հասարակությունը պիտի վերացներ կանանց խնդիրները, իսկ դրան առնչվող ցանկացած անդրադարձ դատապարտվում էր որպես բուրժուական գաղափարախոսություն։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո Շուշանիկ Գուրգինյանն անհետացավ հայ գրական շրջանակներից և մեծապես մոռացվեց։ 2003 թվականին գրող, թարգմանիչ, Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի դասախոս Շուշան Նավակյանը անգլերեն թարգմանեց Գուրգինյանի բանաստեղծությունների մի ստվար զանգված։ Գիրքը մեծ հետաքրքրություն առաջացրեց մոռացված գրողի շուրջ, թե Հայաստանում, թե Սփյուռքում, և թույլ տվեց Գուրգինյանին ճանաչել նաև որպես ֆեմինիստ գրող։ Շուշան Նավակյանը պատմում է, որ Գուրգինյանի մասին դպրոցից է իմացել։ Մենք ավագ դպրոցի դասագրքում Գուրգինյանի մասին տեքստ ունեինք։ Երբ հարցրեցի ուսուցչից, թե ինչու չենք կարդում իր ստեղծագործությունները, վերջինս ասաց, որ Գուրգինյանը կարևոր գրող չէր։ Տարիներ հետո Իլինոյսի համալսարանում կանանց գրականությունն ուսումնասիրելիս Շուշան Նավակյանը բացահայտեց կին հեղինակների և ֆեմինիստների կողմից գրված բազմաթիվ ստեղծագործություններ, նախորդ դարերից մինչև մեր օրեր։ Նրանցից ոչ մեկը հայ չէր։ Զգում էի, որ մի բան պակասում է, ու այդ ժամանակ Գուրգինյանի կերպարը հիշեցի, և դա փոխեց կյանքս։ Նա առեղծվածային, անհասկանալի կերպար էր, ում ժառանգությունն ուզում էի հետ բերել մոռացությունից, ասում է Ավակյանը։ Պատմում է, որ սկզբից վախենում էր հիասթափվել Գուրգինյանի գրականությունից, բայց շատ շուտով տարվեց նրա ձայնի ուժով, նրա խորը լավատեսությամբ։ Որոշեց թարգմանել բանաստեղծություններն անգլերեն։ Ուզում էի Շուշանիկ Գուրգինյանի ժառանգությունը կիսել աշխարհի հետ։ Նաև ճանապարհ էի փնտրում ինքս ինձ ավելի լավ հասկանալու։ Թարգմանության միջոցով ուզում էի գտնել իմ սեփական ձայնը, ասում է Ավակյանը։ Բացի թարգմանություններ անելուց, Շուշան Ավակյանը փորձել է Գուրգինյանին վերհանել նաև արվեստի միջոցով։ Պատմում է. Տարիներ առաջ, կարծեմ 2012-ին էր, մի տեսանյութ տեսա Մանվել Մելքոնյան անունով անձի մասին։ Նա հաշմանդամություն ուներ և ապրում էր մի կիսականդ տանը, Գյումրի քաղաքում, Պուշկինի փողոցի վրա։ Պնդում էր, որ այդ տանն ապրել է Գուրղենյանը։ Ես ու ընկերոջս հետ Գյումրի գնացի։ Մանվելը մեզ ցույց տվեց տունը, և մենք այն ամբողջությամբ լուսանկարեցինք։ Մի քանի ամիս անց, 2012 թվականին, Գյումրու 8-րդ միջազգային բիենալեի ժամանակ Շուշան Ավակյանն օգտագործեց լուսանկարները, և Դևիդ Հոքնիի ոճով կոլաժ ինստալյացիա պատրաստեց։ Վերնագրելով, Շուշանիկ Գուրղենյանը լքեց այս տունը 1905 թվականին։ Ես վերակառուցեցի իր տունը, օգտագործելով այդ լուսանկարները։ Հետո այն ներկայացրեցի Վիեննայի արվեստի համալսարանի սիմպոզիումի ժամանակ։ Իսկ 2013 թվականին դրանք ցուցադրեցի ՆՓԱԿ-ում։ Վիգեն Բերբերյանի կողմից կազմակերպած միգրացիան և արտագաղթին առնչվող պանելային քննարկմանը։ Ես շարունակեցի վերակառուցել Գուրղենյանի տունը թղթի վրա, փորձելով մարդկանց ուշադրությունը հրավիրել և հիշեցնել, որ չունենք Շուշանիկ Գուրղենյանի տուն-թանգարան, ասում է Շուշան Ավակյանը։ Գուրղենյանի տունն այսօր լքված է։ Սեփականատերերը հայտնի չեն, իսկ պետությունը կարծես թե հետաքրքրված չէ պահպանելու այն։ Շուշանիկ Գուրղենյանի արխիվը, ներառյալ իր ծեռագրերը, լուսանկարները, անձնական փաստաթղթերն ու գրքերը պահվում են Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանում։ Նրա գերեզմանը, փոքրիկ կիսանդրիով, տեղակայված է Կոմիտասի այգում, Պանթեոնից դուրս։ Երևանում կա իր անվամբ գրադարան, իսկ Գյումրիում՝ դպրոց։ Գուրղենյանի ժառանգությանը երբեմն անդրադառնում են ֆեմինիստական շրջանակները, սակայն նրա կյանքն ու գործունեությունը դեռևս անծանոթ են շատերին։ Հոդվացի հեղինակ և ընթերցող Արփինե Հարոյան, հոդվացի ձայնագիր տարբերակը, պոդքաստների ձայնագիր բաժնում։